Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σκεφτήκαμε ότι καθώς ετοιμαζόμαστε να αναλάβει τις τύχες του κόσμου, το δίδυμο Donald Trump και Elon Musk, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε το μέλλον, ταξιδεύοντας στην Αργεντινή. Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2024, λοιπόν, επισκεφτήκαμε το Buenos Aires, την εβδομάδα που έκλεινε ένα χρόνο στην εξουσία ένας φασίστας, ο Χαβιέρ Μιλέι. Είδαμε και συνομιλήσαμε με τους οπαδούς του και τους αντιπάλους του και συνειδητοποιήσαμε ότι στην Αργεντινή πραγματοποιείται ίσως το μεγαλύτερο οικονομικό πείραμα του τελευταίου μισού αιώνα. Για να καταλάβουμε όμως πώς φτάσαμε ως εδώ, επιστρέφουμε και στην ιστορία της Αργεντινής και του τάγκο για να θυμηθούμε ποιος πραγματικά προκάλεσε τις διαδοχικές κρίσεις στην άλλοτε οικονομική υπερδύναμη της Νότιας Αμερικής.
Guacho, yo ya estoy cansado de que los políticos nos tomen de tarado. Puro negocio en el estado, nos robaron todo, ya ni alcanza para el asado. Porque el gobierno gasta más de lo que tiene, todos nos endeudan, lloran cuando les conviene. El pueblo argentino lleva años ajustado, pero ellos todos dueños de inmuebles cotizados. Y yo voto a Javier, somos todos locos sin más nada que perder. La sojita del poder, repiten discursos porque ese es su deber. Porque lo llevan en los genes. Vivir del Estado es parte de su ADN. Infectaron las secuelas, adoctrinan a los nenes. No hay ninguna diferencia entre C5 y TN. Enemigos de ese déficit fiscal. Todavía hay que explicarles por qué eso está tan mal. La que roban estos vivos sale de gente normal. Están todos entongados en la teta estatal. Yo voto a mi ley, el único que dice que va a ser cumplir la ley. Porque te disgusta, se parece a tener rey. Tironista radical, todos entongados en la teta estatal.
Un gobierno de chorro.
Guacho, yo ya estoy cansado de que los políticos no tomen de tarado.
Το τραγούδι που ακούμε γράφτηκε για τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και κυκλοφορεί με την υπογραφή «Bestia sin nombre», δηλαδή «Ανώνυμο κτίνος». Και ακούγοντας τους στίχους, αυτή ακριβώς την εντύπωση σχηματίσαμε και εμείς για το δημιουργό του. Το κομμάτι είναι αυτό που προκύπτει αν διασταυρώσεις έναν ακροδεξιό οπορτουνιστή σαν τον Ντόναλντ Τραμπ με έναν libertarian σαν τον Elon Musk. Πληροφορούμαστε παραδείγματος χάρη ότι η πηγή όλων των κακών είναι, λέει, ένας τεράστιος δημόσιος τομέας που αποτελείται από απατεώνες και τεμπέληδες, οι οποίοι αυξάνουν το δημόσιο χρέος. Μαζί τους βρίσκονται, λέει, και οι ριζοσπάστες περονιστές που κρέμονται και αυτοί από τον ένα μαστό του κράτους. Μια σαφής αναφορά στην οικογένεια Κίρχνερ. Γι' αυτό, καταλήγει ο καλλιτέχνης, εγώ ψήφισα Μιλέι. Οι στίχοι του τραγουδιού εκφράζουν με εξαιρετικό τρόπο την εικόνα που είχε για το παρόν και το παρελθόν της Αργεντινής το σύνολο του ακραίου κέντρου, της δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Και όπως ήταν αναμενόμενο, την ίδια εικόνα είχε για την Αργεντινή και τον Χαβιέρ Μιλέι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικά όταν έμαθε πως είναι μάγκα.
In Argentina, they went MAGA. You know Argentina, great guy.
Στην Αργεντινή έγιναν μάγκα. Έχουν ένα φοβερό τύπο που αγαπάει τον Τραμπ. Και αφού με αγαπάει αυτός, τον αγαπάω κι εγώ. Είναι κι αυτός μάγκα, αλλά με μια μικρή διαφορά. Εκεί δεν σημαίνει Make America Great Again, αλλά Make Argentina Great Again. Κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί κάτω. Κάνει περικοπές, σπατάλη σαν τρελός. Ελπίζω να τα καταφέρουν, γιατί η Αργεντινή είναι μια πολύ όμορφη χώρα. Και τώρα απέκτησε και έναν καλό εκτελεστή. Έναν σκληρό τύπο.
Ο έρωτας του Τραμπ για τον Μιλέι ήταν τόσο μεγάλος, ώστε θέλησε να βρει έναν αντίστοιχο άνθρωπο για την Αμερικανική κυβέρνηση που θα προωθούσε ένα πρόγραμμα μαζικών περικοπών. Και όπως φαίνεται, αν βάλεις μια αγγελία που να λέει «Ζητείτε ημίτρελος εγωπαθής, επιτυχημένος, φασίστας, με γνήσιο μίσος για το κράτος πρόνοιας», ο πρώτος που θα απαντήσει είναι ο Έλον Μάσκ, ο οποίος επίσης λάτρευε τον Μιλέι.
From everything I've read, he's making all the right moves. Unless President Milei is stopped in some way.
Από όσα έχω διαβάσει, καταλαβαίνω ότι κάνει όλες τις σωστές κινήσεις. Αν δεν βρεθεί κάποιος να το σταματήσει από αυτά που θέλει να εφαρμόσει, η Αργεντινή θα έχει τρομακτική οικονομική ανάπτυξη. Θα υπάρξει περισσότερη ευημερία και αισιοδοξία για το μέλλον από ό,τι έχει υπάρξει τα τελευταία 100 χρόνια. Όλες του κινήσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Καταργεί ολόκληρη υπουργεία, το οποίο είναι φανταστικό. Θέλω να καλέσω το λαό της Αργεντινής να το στηρίξει με κάθε τρόπο για να ολοκληρώσει αυτό το πείραμα. Είναι προφανές ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν δεν απέδωσαν. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Ας κοιτάξουμε με τόλμη το μέλλον. Θα είναι μια συναρπαστική περιπέτεια και θα λειτουργήσει πολύ καλά.
Οι τρεις ακροδεξιοί δεν άργησαν να γνωριστούν και από κοντά και να ανταλλάξουν απόψεις, καθώς ο Μιλέι είχε ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζει στην Αργεντινή όσα ονειρεύονταν ο Τραμπ και ο Μάσκ για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, πραγματοποιεί περιοδεία στις ΗΠΑ. Σήμερα συναντήθηκε με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Έλον Μάσκ στο εργοστάσιο της Τέσλα στο Όστιν του Τέξας. Πρόκειται για την τρίτη επίσκεψη που πραγματοποιεί στις ΗΠΑ σε διάστημα 4 μηνών. Την ίδια ώρα όμως στην Αργεντινή ξέσπασαν νέες συγκρούσεις εν μέσω της οικονομικής αναταραχής. Η αστυνομία συγκρούεται με αντικυβερνητικούς διαδηλωτές και χρησιμοποιεί αντλίες νερού για να διαλύσει το πλήθος. Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε ο Χαβιέ Μιλέι για να περικόψει τις κρατικές δαπάνες και να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό οδηγούν πολλές οικογένειες στην πείνα.
Σε αυτή τη φάση ήταν πλέον προφανές ότι έπρεπε να ταξιδέψουμε ως εκπομπή στο Buenos Aires για να εξετάσουμε από κοντά το πρωτοφανές πείραμα που πραγματοποιεί εδώ και ένα χρόνο ο Μιλέι. Και στις 10 ώρες της πτήσης από τη Νέα Υόρκη μέχρι την πρωτεύουσα της Αργεντινής, ακούγαμε και μια άλλη ανάλυση για τη χώρα που πήγαινε κάπως έτσι.
Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias.
Τα παλικάρια που ακούτε είναι η παγκοσμίως άγνωστη Mi Arma Warriors, μια punk rock μπάντα από τη Σεβίλη. Το συγκρότημα ομολογεί ότι έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι ελαφρώς στο πόδι, όταν ο πρόεδρος της Αργεντινής επισκέφθηκε την Ισπανία στα μέσα του 2024. Ο κόσμος, λέει το τραγούδι, με αποκαλεί libertarian, ενώ στην πραγματικότητα είμαι απλώς ένας μισθοφόρος. Ανήκω σε μια παρέα 5 ή 6 αναρχοκαπιταλιστών, οι οποίοι λατρεύουν το κατεστημένο. Και αν δεν συμφωνείς με τους νόμους μου, θα σου τους επιβάλλω, όπως σου τους επέβαλε στη χώρα σου ο Φράνκο ή ο Βασιλιάς. Στην πραγματικότητα όμως, συνεχίζει το τραγούδι, το λιοντάρι που άκουγε στο όνομα Μιλέι έγινε γατάκι, αποπληρώνοντας το δημόσιο χρέος, ενώ κράτησε το αλυσοπρίονο για να πετσοκόψει μόνο την εργατική τάξη. Όπου το αλυσοπρίονο, εάν δεν θυμάστε, ήταν ένα από τα βασικά εργαλεία με τα οποία εμφανιζόταν ο Μιλέι στις προεκλογικές εκστρατείες. Το πρόβλημα με το τραγούδι των Mi Arma Warriors είναι ότι απλώς ξύνουν την επιφάνεια του πογκρόμ που πραγματοποίησε ο Μιλέι εναντίον του κράτους πρόνοιας. Και μία από τις πρώτες του αποφάσεις ήταν να βάλει λουκέτο σε σειρά υπουργείων.
Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera.
Σε μία άκρος θεατρική ομιλία άρχισε να πετάει στο πάτωμα καρτελάκια με τα ονόματα των υπουργείων που έκλεινε. Το Υπουργείο Αθλητισμού και Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Γυναικών και Φύλου, το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και πολλά άλλα. μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Παιδείας, που μετατράπηκε σε μια απλή γραμματεία. Μέσα σε ένα χρόνο, ο Μιλέι έκοψε τον προϋπολογισμό της υγείας κατά 30%, της παιδείας κατά 50% και τις δαπάνες για τις περιφέρειες όλης της χώρας κατά 70%. Και αν δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί, είναι ότι μέσα σε έναν χρόνο, ένα στους δύο κατοίκους της χώρας βρέθηκε κάτω από το όριο της φτώχειας. Το πείραμα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή μπορεί να συγκριθεί και ίσως να ξεπερνά σε βαρβαρότητα το οικονομικό πρόγραμμα του δικτάτορα Πινοσέτ στη Χιλή. Και μπροστά του είναι βέβαιο ότι ο Κάρτερ, ο Ρίγκαν και η Θάτσερ φαντάζουν σαν οπαδοί ενός μεγάλου κράτους. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό το πείραμα το παρακολουθούν με ενθουσιασμό οι πιο αντιδραστικές κυβερνήσεις του πλανήτη. Η μουσική που ακούτε μας έρχεται από τη ζωντανή ηχογράφηση της τελετής λήξης μιας διεθνούς σύναξης ακροδεξιών πολιτικών που συγκάλεσε ο Μιλέι στο Buenos Aires. Μια μάζοξη που πραγματοποιήθηκε ακριβώς τις ημέρες που βρεθήκαμε και εμείς στην Αργεντινή. Μεταξύ των καλεσμένων βρισκόταν ο Βραζιλιάνος πρώην πρόεδρος Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο ηγέτης του φιλοναζιστικού ισπανικού κόμματος Vox Σαντιάγκο Αμπασκάλ, η νύφη του Τραμπ, Λάρα Τραμπ, αλλά και γνωστοί λιμπερτάριαν πολιτικοί και δημοσιολόγοι, όπως οι Αμερικάνοι Ρον Πολ και Μπεν Σαπίρο. Ο καλύτερος μαθητής του Μιλέι όμως αναμένεται να είναι ο Έλον Μάσκ, αν εγκριθεί η τοποθέτησή του στο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας. Ο ακροδεξιός επιχειρηματίας έχει δηλώσει ότι θέλει να πετύχει το ίδιο ποσοστό μείωσης των δημοσιοδαπανών, το οποίο για την αμερικανική οικονομία θα σημαίνει ψαλίδι σχεδόν 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σήμερα, φιλελεύθεροι σε όλο τον κόσμο προσποιούνται ότι φρύτουν από την επικράτηση πολιτικών όπως ο Μιλέι στην Αργεντινή, ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες και παλαιότερα ο Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Εμείς πάλι πιστεύουμε ότι αυτά τα πολιτικά τέρατα είναι βγαλμένα από τα πιο υγρά όνειρα του νεοφιλελευθερισμού. Συγκεκριμένα για την Αργεντινή, ο Μιλέι δεν θα ήταν ποτέ πρόεδρος εάν το πολιτικό, οικονομικό και μηντιακό κατεστημένο δεν είχε πείσει τον πληθυσμό ότι για όλα του τα προβλήματα φταίνε μερικοί διεφθαρμένοι πολιτικοί και όχι οι δομικές αδυναμίες του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος. Για να τα θυμηθούμε όμως όλα αυτά, θέλουμε να γυρίσουμε στην πραγματική ιστορία της Αργεντινής, όπως είχαμε κάνει και στην προηγούμενη αποστολή μας πριν από περίπου 15 χρόνια.
Buenos Aires, a wonder city.
The Gotham Project τραγουδούν το Disillusion σε ελεύθερη απόδοση χωρίς αυταπάτες. Απογοήτευση. Τραγουδούν για μια χώρα που αποτελούσε κάποτε το διαμάντι της Νότιας Αμερικής. Το Infowar ταξίδεψε μέχρι την Αργεντινή και ένα βράδυ Σαββάτου βρέθηκε στο Puerto Madero, το παλιό λιμάνι του Buenos Aires. Εδώ, όπου σήμερα παρατάσσονται πολυτελή εστιατόρια, κάποτε ξεφόρτωναν βαριά και βρώμικα εμπορικά πλοία, κατεβάζοντας συχνά και καραβιές προσφύγων από την Ευρώπη. Αυτό το ετερόκλητο μείγμα Ευρωπαίων μεταναστών, απελευθερωμένων σκλάβων από την Αφρική και γηγενών από την Ηπειρωτική Αμερική, θα γεννήσει στην σύγχρονη Αργεντινή το τάγκο. Η κουβανέζικη χαμπανέρα συναντά την ουρουγουανή και αργεντίνικη μιλόγκα, ενώ δένεται με αφρικανικούς ρυθμούς και ευρωπαϊκές μελωδίες. Και ο νέος χορός που αναγκάζει το ζευγάρι να έρθει σε άμεση σωματική επαφή είναι τόσο ανέσχυντα ερωτικός, όσο επαναστατικό ήταν κάποτε το βάλς. Το τάγκο
Ρίγκο όμως θα περάσει σχετικά γρήγορα από την ανυποληψία των χαμετυπίων στα σαλόνια της νέας υψηλής κοινωνίας. Και αυτό γιατί στην Αργεντινή των αρχών του περασμένου αιώνα ανατρέπονται οι κοινωνικές ή αν προτιμάτε οι ταξικές ισορροπίες. Μια νέα γενιά νεαρών αξιωματικών του στρατού αμφισβητεί τα προνόμια της παλαιάς αριστοκρατίας. Και το τάγκο είναι ένας τρόπος για να αμφισβητήσεις παλιούς κανόνες και σχέσεις εξουσίας. Όπως συνέβη και στην Τουρκία του Κεμάλ Ατατούρκ, οι νεαροί αξιωματικοί θα στελεχώσουν μια νέα αστική τάξη, η οποία ακόμη βέβαια δεν μπορεί να σταθεί μόνη στα πόδια της. Από τη δεκαετία του 20 όμως, όλα αλλάζουν. Η Αργεντινή δεν είναι πλέον μια χώρα ξεχασμένη στο νότο της Αμερικανικής Υπήρου. Είναι μια από τις 10 πλουσιότερες χώρες του πλανήτη. Δυστυχώς, οι μέρες της ευημερίας θα κοπούν απότομα με την παγκόσμια οικονομική ύφεση της δεκαετίας του 30, που φέρνει στην εξουσία μια σειρά από δικτάτορες. Η χώρα θα πρέπει να περιμένει έως τη δεκαετία του 40 για να κάνει την εμφάνισή του στο προσκήνιο το άστρο του στρατηγού και μετέπειτα προέδρου της χώρας, Χουάν Πέρον. Η οικογένεια Περόν, ο Χουάν και η Εύα φλερτάρουν υπερβολικά με τον φασισμό. Η Εβίτα δηλώνει θαυμάστρια του Ισπανού δικτάτορα Φράνκο, τον οποίο επισκέπτεται μάλιστα στην Ισπανία, όπως μας θυμίζουν τα επίκαιρα της εποχής. Ο Περόν παρακολουθεί τον ευρωπαϊκό φασισμό, αλλά δεν δημιουργεί ένα φασιστικό καθεστώς. Είναι αυταρχικό στη διακυβέρνηση, αλλά στείνει και το δικό του κοινωνικό συμβόλαιο. Ουσιαστικά, ανταποκρινόμενος και στις πιέσεις που δέχεται από τη βάση, ο Χουάν Περόν κάνει ό,τι και οι περισσότεροι μεγάλοι ηγέτες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τοποθετεί τον δημόσιο τομέα στη θέση της ατμομηχανής της οικονομίας. Επιχειρεί έτσι να τραβήξει την εθνική αμαξοστοιχεία από τους βάλτους, στους οποίους είχε βρεθεί τις προηγούμενες δεκαετίες. Και όπως εξηγούσε και η γνωστή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Ναόμι Κλάιν στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Η Κατάληψη», ο Περόν τα κατάφερε.
Las previsiones del gobierno justicialista de Perón se cumplen. Llegan al hotel y colonia de Miramar nutridos contingentes de turistas de toda edad y sexo que van a pasar unas felices vacaciones frente al mar.
50 years ago, Argentina was climbing towards the first world.
Πριν από 50 χρόνια, η Αργεντινή ανέβαινε τη σκάλα προς τον πρώτο κόσμο. Αναπτυσσόταν όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία. Ο Χουάν Περόν, ο στρατιωτικός ηγέτης που κυβέρνησε στη χρυσή εποχή της Αργεντινής, ακολούθησε το ίδιο μοντέλο που κυριαρχούσε στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Τεράστια δημόσια έργα υποδομής που μετέτρεψαν την Αργεντινή σε μια παραγωγική οικονομία. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν τα πιο εύπορα μεσαία στρώματα σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.
The result was the most prosperous middle class in Latin America.
Η Αργεντινή λοιπόν θα γνωρίσει ημέρες δόξας. Έχει όμως ανοιχτούς δανειακούς λογαριασμούς με το παρελθόν, για τους οποίους θα συζητήσουμε εντός ολίγου.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Εκπομπή InfoWord συνέχεια. Όπου μόλις πληροφορηθήκαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μάσκ θέλουν να κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σαν την Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέη, πήραμε την πρώτη πτήση για το Buenos Aires. Εξετάζουμε την οικονομική ιστορία της Αργεντινής και βλέπουμε συνέχεια να ξαναπέφτει στο χρέος. Ίσως γιατί όπως και η Ελλάδα είχε πέσει από πολύ μικρή στη μαρμίτα του χρέους. Ένα χρέος που επανερχόταν για να διαλύσει και τα πιο φιλόδοξα οικονομικά προγράμματα. Ακόμη και αυτό της οικογένειας Περόν. Έχουμε επιστρέψει στο 1824 και σε μια αίθουσα του Foreign Office στο Λονδίνο, κάποιος κύριος George Canning χαράσει την εξωτερική πολιτική της αυτοκρατορίας. Ο προκάτοχός του, ο Λόρδος Κάσερλι, είχε ως βασικό στόχο να διατηρήσει ανέπαφη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία θεωρούσε ένα πρώτης τάξης ανάχωμα στην επιρροή της Ρωσίας. Ο Λόρδος Κάσερλι όμως αυτοκτόνησε με έναν χαρτοκόπτη για λόγους που είναι πολύ προσωπικοί για να τους αναφέρουμε σε μια τόσο σοβαρή εκπομπή. Εάν βέβαια μας ρωτούσατε, θα σας λέγαμε ότι παρουσίαζε σημάδια σχιζοφρένειας, ενώ πιστεύετε ότι κάποιοι τον εκβίαζαν με αποκαλύψεις περί ομοφιλοφιλίας. Σημασία για την ιστορία μας πάντως έχει ότι ο διάδοχός του, ο George Canning, ανέλαβε να προωθήσει μια διαφορετική πολιτική. Το Λονδίνο άρχισε να στηρίζει εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, τα οποία θεωρούσε ότι θα μπορούσε να μετατρέψει αργότερα σε προτεκτοράτα. Και ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχει ήταν να αρχίσει να δανείζει χρήματα σε κινήματα και κράτη τα οποία είχαν άμεση ανάγκη ρευστότητας. Και σε εκείνο το σωτήριο έτος 1824, η Βρετανία έστειλε χρήματα σε δύο περιοχές του πλανήτη, στην Ελλάδα και την Αργεντινή. Και για τις δύο χώρες ξεκινά έτσι μια περίοδος οικονομικής υποτέλειας, η οποία θα διαρκέσει για δεκαετίες, εάν όχι για αιώνες. Ο Αργεντίνος σκηνοθέτης Φερνάντο Πίνο Σολάνας εξηγούσε στο ντοκιμαντέρ του «Η ώρα της κρίσης» τι σήμαινε για την Αργεντινή εκείνο το δάνειο του 1824.
Ήδη από την αρχή της ανεξαρτησίας, πριν από σχεδόν 200 χρόνια, το εξωτερικό χρέος της Αργεντινής ήταν η πηγή της φτώχειας, της διαφθοράς, αλλά και τεράστιων σκανδάλων. Ήδη από το πρώτο εξωτερικό δάνειο, που συμφωνήθηκε το 1824 με τη Βρετανική τράπεζα Baring Brothers, το χρέος χρησιμοποιήθηκε για να πλουτίζουν οι χρηματιστές της Αργεντινής, να ελέγχουν την οικονομία και να αφαιρούν τον πλούτο της χώρας. Το εξωτερικό χρέος συνδεόταν πάντα με μεγάλες επιχειρήσεις και με τη συνενοχή σχεδόν όλων των κυβερνήσεων. Η πολιτική του χρέους δημιούργησε γενιές τεχνοκρατών που αντί να εργάζονται για τη χώρα τους, ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα τραπεζών και ξένων πολυεθνικών.
Και defender su país.
Παρά το ιστορικό χρέος που δημιουργεί στην Αργεντινή η Βρετανική Αυτοκρατορία, η χώρα κατορθώνει να διαχειρίζεται κακήν κακός το εξωτερικό της χρέος μέχρι τη δεκαετία του 70, όταν θα ανέλθει στην εξουσία η χούντα του στρατηγού Γκαλτιέρη.
El Hidalgo pueblo argentino. Repito. El Hidalgo pueblo argentino.
Ο Γκαλτιέρη μπορεί να βρέθηκε σε πόλεμο με την Μάργαρετ Θάτσερ για τα νησιά Φόκλαντ, ήταν όμως ένας κρυφός θαυμαστής της. Όπως και η σιδηρά κυρία, έτσι και αυτός διαλύει το κράτος πρόνοιας και τα συνδικάτα, ενώ εξαφανίζει και κάθε μορφή κρατικής παρέμβασης.
Στην Αργεντινή, ο κρατισμός του Περόν δίνει τη θέση του στο φλερ των στρατηγών με τον νέο φιλελευθερισμό. Όπως και πολλές ακόμη χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Αργεντινή υποτάσσεται με τη δύναμη των όπλων στο δίδυμο της ελεύθερης αγοράς και της δημοκρατίας που της υπόσχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και το 2001, το όνειρο γίνεται εφιάλτης. Μέσα σε λίγα 24 ώρα η Αργεντινή μετατρέπεται σε χώρα του τρίτου κόσμου, με χιλιάδες ανθρώπους να αναζητούν την τροφή τους στα σκουπίδια. Πώς έφτασε όμως η Αργεντινή να περάσει το κατώφλι της οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης? Μόλις χρόνο μετά την οικονομική κατάρρευση του 2001, ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγλιτς έκατσε στον υπολογιστή του και έγραψε ένα κείμενο για την Washington Post. Η Αργεντινή, σύμφωνα με τον Στίγλιτς, αντιμετώπιζε σημαντικό πρόβλημα με το χρέος και εξίσου σημαντικά προβλήματα πολιτικής διαφθοράς. Δεν ήταν όμως αυτά που έφεραν την καταστροφή. Η Αργεντινή, ακολουθώντας τις συμβουλές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, επέβαλε πολιτική σκληρής λιτότητας, τη στιγμή που η οικονομία διερχόταν μια περίοδο κρίσης. Παράλληλα με τη λιτότητα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναγκάζει την Αργεντινή να ξεπουλήσει σε εξευτελιστικές τιμές κερδοφόρες επιχειρήσεις του δημοσίου. Ανάμεσά τους, ο Εθνικός Αερομεταφορέας και κυρίως η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, η οποία εκείνη την περίοδο παρουσίαζε ορισμένα από τα υψηλότερα ποσοστά κερδοφορίας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Αργεντίνος βουλευτής Αρμάντο Βιντάλ εξηγούσε ύστερα από μερικά χρόνια πώς στήθηκε το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της Αργεντινής με τη βοήθεια διεφθαρμένων πολιτικών και κυρίως των μέσων ενημέρωσης.
Cuando existen consultoras, cuando hay tanto dinero, cuando hay tanto dinero para ganar más dinero.
Υπήρχαν τόσες ομάδες πίεσης στο κοινοβούλιο και τόσα χρήματα που μπορούσαν να κερδίσουν οι βουλευτές. Έγιναν τόσες συμφωνίες ιδιωτικοποιήσεων κάτω από το τραπέζι. Και όλα αυτά ενώ τα μέσα ενημέρωσης διαφήμιζαν τα πλεονεκτήματα των ιδιωτικοποιήσεων. Υπήρχαν γνωστοί αστέρες της τηλεόρασης με μεγάλη ακροαματικότητα που το έκαναν συνέχεια. Δεν είναι λοιπόν μόνο η πολιτική υπεύθυνη. Είναι και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης. Ως πότε θα ανεχόμαστε αυτή την ηλιθιότητα? Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο βρίσκονται στα χέρια ηλιθιών που απευθύνονται σε ένα έθνος ηλιθιών. Ως πότε θα τους ανεχόμαστε?
Οι πλέον εξονημένοι δημοσιογράφοι της Αργεντινής, οι δοσύλλογοι και οι μαυραγορείτες της ενημέρωσης υπηρετούν τη δική τους οικονομική κατοχή. Απειλούν καθημερινά τους πολίτες ότι αν δεν υπακούσουν θα επέλθει καταστροφή, ότι θα αδειάσουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ. Οι αλήτες της ενημέρωσης μετατρέπονται σε πρετοριανούς, ενός καθεστώτος που καταραίει. Στην πραγματικότητα το τραπεζικό σύστημα καταραίει και τα ράφια αδειάζουν ακριβώς επειδή η κυβέρνηση συνεχίζει την αποπληρωμή του χρέους. Και τότε οι δημοσιογράφοι πρετοριανοί βλέπουν χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν πλέον έξω από τα στούντιο των μεγάλων καναλιών. Ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης αποτελούν εχθρό της χώρας, εχθρό του λαού. Η λύση στην κρίση θα δοθεί μόνο όταν οι πολίτες αναγκάζουν σειρά προέδρων να εγκαταλείψουν πανικόβλητη το προεδρικό μέγαρο με ελικόπτερα. Και όπως εξηγούσε ο Αργεντίνος σκηνοθέτης Φερνάντο Πίνο Σολάνας, ο κόσμος δεν υποχωρούσε.
El pueblo no se va. Son trabajadores, amas de casa.
Και ο κόσμος δεν υποχωρούσε. Ήταν εργάτες και νοικοκυρές, υπάλληλοι, συνταξιούχοι και φοιτητές. Ήταν οι απόγονοι αυτών που για δεκαετίες αντιστέκονταν στις δικτατορίες, τις διώξεις και τις πολιτικές λιτότητες. Και τώρα προδόθηκαν από τη δημοκρατία.
Y en democracia, traicionados.
Το αργεντίνικο τάγκο παίρνει την εκδίκησή του και οι Gotham Project παρουσιάζουν το La Revancha del Tango. Κατευθείαν οι πολίτες είχαν πιστέψει τις απειλές της κυβέρνησης και των μεγάλων δημοσιογράφων, η χώρα δεν θα είχε βγει ποτέ από την κρίση. Όπως μου εξηγούσε ο δημοσιογράφος Άβι Λιούις για τον ντοκιμαντέρ «Δεπτόκραση», θα έμενε με το όπλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στον κρόταφο.
The debt was always used as a gun to the head of the country.
Χρησιμοποιούσαν το χρέος σαν ένα όπλο στον κρόταφο της Αργεντινής, όπως έκαναν δηλαδή και σε χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής ή της Ασίας. Εάν πιστεύαμε ό,τι έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλοι οργανισμοί, όταν η Αργεντινή προχώρησε σε αθέτηση πληρωμών, θα έπρεπε να επέλθει ολοκληρωτική καταστροφή. Ξέρετε τι συνέβη πραγματικά? Το μόνο που καταστράφηκε ήταν η αξιοπιστία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γιατί η Αργεντινή γνώρισε μια περίοδο τρομακτικής ανάπτυξης, όταν όλα τα χρήματα για την αποπληρωμή του χρέους χρησιμοποιήθηκαν για τις εθνικές ανάγκες.
Μετά την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ «Δεπτόκραση», θελήσαμε να επιβεβαιώσουμε όσα μας είχε πει ο Άβι Λιούις. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στην Ουάσινγκτον για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα». Και εκεί μας περίμενε ο Ντιν Μπέικερ, πρόεδρος μαζί με τον Μάρκ Βάισμπροντ στο Center for Economic and Policy Research. Τις ημέρες που τον επισκεφθήκαμε στην Ουάσινγκτον, το Center for Economic and Policy Research παρουσίασε μία έρευνα για την εκρηκτική ανάπτυξη που γνώρισε η Αργεντινή μετά τη λεγόμενη χρεοκοπία. Και ανάμεσα σε άλλα, ο Ντιν Μπέικερ μας εξήγησε και τι σημαίνει να εγκαταλείπεις μία λεόντιο νομισματική ένωση.
I don't say it's the best solution, but one of the solutions I think should have been on the table is leaving the euro. I mean, the model here is.
Δεν λέω ότι είναι αναγκαστικά η καλύτερη λύση, αλλά μία από τις λύσεις που έπρεπε να έχουν πέσει στο τραπέζι είναι η έξοδος από την Ευρωζώνη. Θα έπρεπε να δείτε το παράδειγμα της Αργεντινής, η οποία είχε επίσης πολύ μεγάλο έλλειμμα, η οικονομία της συρρυκνωνόταν και η κατάσταση επιδεινωνόταν επειδή ακολουθούσαν τις συμβουλές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λόγω της συνεχιζόμενης λιτότητας, η κυβέρνηση έχασε την νομιμοποίησή της και η χώρα προχώρησε σε στάσεις πληρωμών. Επίσης, απελευθερώθηκαν από το δεσμό του δολαρίου με το οποίο είχαν συνδέσει το νόμισμά τους. Ύστερα από αυτό, η οικονομία βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση για μόλις 3 μήνες. Αλλά μετά τους επόμενους 3, ακολούθησαν 7 χρόνια σταθερής ανάπτυξης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση μπορεί να επιβράδυνε λίγο την ανάπτυξη, αλλά η χώρα επανέκαμψε και φέτος αναμένεται να έχει ανάπτυξη της τάξης του 8%. Δεν λέω ότι είναι εύκολο να φύγετε από το ευρώ, αλλά αν η εναλλακτική είναι 10 χρόνια λιτότητας με υψηλή η ανεργία και η μείωση μισθών, νομίζω ότι ο κόσμος θα ήθελε να σκεφτεί και αυτό το σενάριο.
Διακόπτοντας βέβαια έστω και προσωρινά την αποπληρωμή των χρεών και την πρόσδεση με το δολάριο, η Αργεντινή γνώρισε πραγματικά μία μίνι κρίση. Αυτή όμως διήρκεσε μόνο για το πρώτο τέταρτο του 2002. Το 2001, ένα στους 2 κατοίκους ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 2010 ήταν ένα στους 7. Οι κοινωνικές δαπάνες τριπλασιάστηκαν και ο πληθωρισμός μπορεί να αυξήθηκε, αλλά οι επιπτώσεις στους πολίτες αντισταθμίστηκαν από την αύξηση του εισοδήματος και της απασχόλησης. Ο πληθωρισμός, άλλωστε, με σωστή κοινωνική πολιτική, αφορά μόνο το λεγόμενο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και διόλου τους πολίτες. Και τι φυσικά απαντούν σε αυτά τα επιχειρήματα λέγοντας ότι η Αργεντινή είναι μια μεγάλη οικονομία με δικούς της πόρους. Είχα θέσει αυτό το ερώτημα στον Κλαούντιο Κάτς, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires. Και αυτός μου απάντησε ότι δεν έχει σημασία μόνο τι πόρους διαθέτεις, αλλά τι δύναμη έχεις να τους χρησιμοποιήσεις.
Il faut comprendre deux choses. La première, l'Argentine, ce n'est pas un grand pays. C'est un pays périphérique.
Πρέπει να καταλάβετε 2 πράγματα. Καταρχάς, η Αργεντινή δεν είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά μια χώρα της περιφέρειας. Έχει βεβαίως φυσικούς πόρους, όπως το πετρέλαιο, αλλά δεν είναι ούτε Γαλλία, ούτε Γερμανία, ούτε Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της περιφέρειας, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις οικονομίες του κέντρου και στις εξαρτημένες οικονομίες της περιφέρειας και η Αργεντινή ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, όπως και η Ελλάδα. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως αν μια χώρα ανακτήσει τον κυριαρχικό έλεγχο της οικονομίας, μπορεί να αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη οδός για να προχωρήσει. Η Ελλάδα, λόγω χάρη, μπορεί να μην διαθέτει στρατηγικούς πόρους όπως το πετρέλαιο, αλλά έχει τόσα άλλα στοιχεία. Είναι ισχυρή στον τομέα της ναυτιλίας και αποτελεί σημαντικό τουριστικό κέντρο όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Το ερώτημα είναι πώς διαπραγματεύεσαι σε διεθνές επίπεδο στη χρήση αυτών των πόρων. Και για να διαπραγματευτείς πρέπει να έχεις τον έλεγχο της οικονομίας. Το σημαντικό δηλαδή δεν είναι τι έχεις, αλλά πώς το χρησιμοποιείς.
Αυτά λοιπόν μας έλεγαν γνωστοί οικονομολόγοι όταν η Ελλάδα βρέθηκε στη θέση της Αργεντινής του 2001 και για όσο η Αργεντινή απολάμβανε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στη Λατινική Αμερική. Ακριβώς επειδή αμφισβήτησε τις συνταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ύστερα όμως η κρίση ξαναχτύπησε για να έχουμε να σας λέμε ιστορίες ύστερα από αυτό. Αναζητώντας μια διασκευή του πάντα βαρετού «Don't cry for me Argentina», αυτό είναι ίσως το μόνο κομμάτι που βρήκαμε να ακούγεται. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το συγκρότημα ονομαζόταν «No Use for a Name» και ο μπασίστας του Steve Παπουτσής. Η Αργεντινή πάντως που μας ενδιαφέρει θα κληθεί να ξανακλάψει με δάκρυ βαρύ. Και αυτό γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δικαστές τους θα την ρίξουν στους γήπες του Παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Παρά το γεγονός ότι η αθέτηση πληρωμών που είχε πραγματοποιήσει η Αργεντινή της χάρισε 10 χρόνια εκρηκτικής ανάπτυξης, το πρόγραμμα είχε μερικά μικρά bugs. Η προχειρότητα της τάσης πληρωμών και το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε λογιστικός έλεγχος του χρέους επέτρεψε σε κερδοσκοπικά ταμεία να αποκτήσουν τμήμα των ομολόγων και να μπορούν να εκβιάζουν την Αργεντινή. Πάντα με τη βοήθεια της Αμερικανικής δικαιοσύνης. Και αυτό έγινε γιατί η Αργεντινή, όπως και η Ελλάδα, είχε υποχρεωθεί να περάσει το χρέος της σε ξένο δίκαιο. Οι πιστωτές δηλαδή δεν περνούσαν από τα δικαστήρια της Αργεντινής, αλλά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη και έτσι βέβαια, η συνολική εικόνα ήταν σαφέστατα θετική για τους φτωχότερους Αργεντίνους για όσα χρόνια κυβερνούσε η οικογένεια Κίρχνερ. Μέχρι τη στιγμή που ήρθαν και πάλι στην εξουσία τα παιδιά του νεοφιλελευθερισμού και ο κύριος Μαουρίσιο Μάκρι. Ο οικονομολόγος Mark Weisbrot εξηγούσε πριν από μερικές ημέρες στο δίκτυο Real News Network τι πραγματικά πήγε στραβά με τη νέα πολιτική.
The real problem is that the government has borrowed so much. They're borrowing, central government borrowing has gone from 63 to over 140 billion.
Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση δανείστηκε μεγάλα ποσά. Ο δανεισμός από τα 63 ξεπέρασε τα 140 εκατομμύρια δολάρια, ενώ δεν είχαν λόγο να το κάνουν. Παράλληλα, άδειασαν τα αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας με πολύ υψηλούς ρυθμούς. Και αυτά ενίσχυσαν την κρίση. Λέω ότι δεν ήταν απαραίτητο γιατί θα μπορούσαν να έχουν δανειστεί από το εσωτερικό. Το πρόβλημα εδώ είναι ο εξωτερικός δανεισμός. Η Κριστίνα Κίρχνερ τους άφησε πολύ μικρό εξωτερικό χρέος σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας τους. Και αυτό είναι σημαντικό να το επισημάνουμε γιατί η σημερινή κυβέρνηση, κάποια μέσα ενημέρωσης και άνθρωποι που τη στηρίζουν κατηγορούν την προηγούμενη κυβέρνηση για τη σημερινή κρίση.
Ο Μάκρι λοιπόν δημιούργησε τη δική του κρίση και ύστερα παρέδωσε και πάλι τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό επέβαλε τη γνωστή πολιτική λιτότητας και ο κόσμος κατέβηκε και πάλι στους δρόμους.
Is going to shrink the economy more. And that's a typical, actually a typical IMF solution.
Η άμεση συνέπεια της λιτότητας είναι ότι θα συρρυκνώσει κι άλλο την οικονομία. Και αυτή είναι μια τυπική λύση που προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όταν υπάρχει έλλειμμα. Αν συρρυκνώσει την οικονομία μέσω της λιτότητας, θα μειωθούν οι εισαγωγές. Αυτός είναι ένας τρόπος να μειωθεί το έλλειμμα αλλά και το εμπόριο. Γενικά όμως δεν είναι ένας καλός τρόπος και σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα υποφέρουν περισσότερο. Η ανεργία έχει ήδη ανέβει κατά 2% από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο Μάκρι. Και αυτό θα είναι πολύ δυσάρεστο για τον πληθυσμό. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που βλέπεις ανθρώπους να διαδηλώνουν στους δρόμους. δρόμους.
Όσες φορές και αν ταξιδέψαμε στην Αργεντινή και με όσους οικονομολόγους και αν μιλήσαμε, εντοπίσαμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Η χώρα βυθιζόταν στα χρέη όταν ακολουθούσε τις συμβουλές λιτότητας ξένων οικονομικών παραγόντων και επανερχόταν όταν τις αμφισβητούσε. Αυτοί που τη βύθιζαν όμως το χρέος κατηγορούσαν πάντα τους αντιπάλους τους. Και αυτό ακριβώς κάνει σήμερα και ο Μιλέη. Αποδίδει όλα τα προβλήματα στο κράτος πρόνοιας και τη διαφθορά, ενώ ο ίδιος στέλνει έναν στους δύο κατοίκους της χώρας κάτω από το όριο της φτώχειας. Σύντομα και σε μια υπερδύναμη κοντά σας. Εμείς πάλι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.